Sing.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Četnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Je 6:06, dobar dan vam želimo, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, kako izgleda život dece i odraslih u ustanovama zatvorenog tipa, ko štiti njihova prava i na osnovu čega gradimo svoj stav o psihijatrijskim bolesnicima. Gosti talasanja će biti Miloš Janković, vršilac funkcije zaštitnika građana, i psihijatar Vladimir Jović, rukovodilac psihijatrijske grupe Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Ostanite uz vaše talasanje. Talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam najavila naši gosti Miloš Janković, vršilac funkcije zaštitnika građana. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
I psihijatar Vladimir Jović, rukovodilac psihijatrijske grupe Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Dosta komplikovan naziv, ali ono što zapravo jeste ključno, to je da se vi bavite našim današnjim pitanjem. Doktore Joviću, prvo ću vam poželiti dobar dan.
Dobar dan.
A onda reći naše pitanje, kako se mi i kao pojedinci i kao država odnosimo prema nemoćnima i prema bolesnima. No, ovo pitanje prvo vama, kao zaštitniku građana, da postavim, da li se stanje u društvu ogleda kroz naš odnos prema tim grupama ljudi?
Pa zaštitnik građana je i u svom godišnjem izveštaju izneo da neko ko je najugroženiji u Srbiji je običan građanin. I to pre svega sa aspekta jednog siromaštva koje postoji u društvu, a zatim i s aspekta nedostatka pravne sigurnosti. U toj situaciji gdje svaki građanin izložen tim negativnim uticajima, postoje određene povredive grupe čiji položaj je determinisan upravo tom njihovom ranjivošću. A među svim ranjivim grupama neko ko po stavu zaštitnika građana je zaista najranjiviji. To su osobe sa mentalnim smetnjama. Naime, sve ostale povredive grupe su u stanju da se same bore za svoja prava. Naprimjer, mi imamo dosta veliki broj pritužbi koji dolaze od pripadnika brojnih ranjivih grupa, ali zaštitnik građana najmanje pritužbi dobija od osoba sa mentalnim smetnjama.
Mogli bi da dobijete.
Naravno da bi mogli da
zato što ovdje vlada jedna predstava koju ćemo kasnije onako i razjasniti, da su oni potpuno ne samo izolovani, oni uglavnom i jesu, ali da su nemoćni. Nemoćni nisu.
Da mali broj pritužbi koje mi dobijamo, a svjesni stanja kakvo je u psihijatrijskim bolnicama i društvu uopšte kada su u pitanju osobe sa mentalnim smetnjama, mi zaključujemo da te osobe uopšte ne vide čak ni smisao obraćanja bilo kome, pa ni zaštitniku građana, da bi zaštitili svoja prava. Naime, zaštitnik građana veliki broj pritužbi dobija od građana koje počinju sa rečima: znam da niste nadležni, ali se vama obraćam.
A vi bi zapravo trebali da budete posljednja instanca?
Mi bi trebali da budemo posljednja, ali ovo što se ti građani što nam se obraćaju ipak ukazuju da oni vide nekakvu nadu. Kada su osobe sa mentalnim smetnjama, tu zaista nade ne postoji. A nada ne postoji pre svega zato što je ono što je fakat. Ne kažem da je to orijentacija, intencija, nego je fakat ostvarivanje u našem društvu, a to je da veliki, veliki broj ljudi, građana ove zemlje koji imaju mentalne smetnje, su nažalost u situaciji da su kao neko trajno njihovo utočište smešteni u dislociranim ustanovama azilarnog tipa, udaljenih od velikih gradova, gdje oni ceo svoj život provode daleko od sredine iz koje su potekli, od svojih najmilijih, i praktično životom u tim institucijama gube bilo kakvu sposobnost da bi jednog dana mogli da žive kao ostali građani u zajednici.
Doktore, da li sam dobro razumela, u najvećem broju slučajeva reč je zapravo o nevidljivim ljudima koji nisu u startu možda izgubili tu vrstu nemoći, na primjer, evo, da se obrate nekome za pomoć.
Da, moram samo da pojasnim, mi ne govorimo o ljudima koji se javljaju psihijatru zbog tegoba. To je jedna ogromna kategorija, po nekim procenama oko 50% stanovništva neke populacije će u jednom periodu u svom životu tražiti pomoć od eksperta za mentalno zdravlje. Dakle, to je jedna velika grupa gde ne možemo govoriti o velikom stepenu ugroženosti, ali mi pričamo o jednoj užoj grupi osoba sa hroničnim, teškim mentalnim poremećajima, kojih ima nekoliko procenata u svakoj populaciji, dakle opet velik broj, značajan broj, i koji imaju tu vrstu poremećaja koji ima onesposobljavajući karakter, dakle on dugo traje, pogoršanja su česta, uz to je praćena neefikasnost na poslu, u interpersonalnim odnosima, disfunkcionalna porodica, siromaštvo koje prati takvu vrstu bolesti, i to su onda ljudi koji su na svaki način ugroženi i socijalno, ekonomski, zdravstveno i tako dalje.
I onda se oni smeštaju, ja sam pronašla podatak, doduše nije svež, nije od prošle godine, ali se smeštaju u neku od ustanova, i dominantan uzrok, ako mogu tako da se izrazim, njihovog napuštanja, čak 71% je zapravo da oni iz ustanove izađu kada umru.
E sad, ne smeštaju se oni automatski i sistem ne funkcioniše tako. U suštini ono što se dešava je da je dominira bolničko lečenje, što znači repetitivne hospitalizacije koje se na kraju usled težine kliničke slike, usled socijalnih faktora, nedostatka porodične socijalne podrške i siromaštva na kraju vode da oni ljudi koji su najosjetljiviji, najranjiviji, u najtežem stanju postepeno klize kroz sistem i završavaju rješavaju pod navodnicima u nekim od ustanova gdje za trajni smještaj, to sada više i nisu psihijatrijske bolnice. U velikim psihijatrijskim bolnicama ima relativno mali procenat ljudi koji su tamo više od 10 godina na hospitalizacijama, ali su tu socijalne ustanove, otprilike 5 socijalnih ustanova kao što su Male pčelice, koje se bave praktično smeštanjem i tretmanom osoba sa hroničnim mentalnim poremećajima koji su tamo samo zato što ne postoje drugačije, adekvatne ili bolje mere zaštite mentalnog zdravlja za njih. U tom
samo
smislu,
kratko da mi kažete, da li su to neke vrste azila? Koliko često obilazite, odlazite tamo i gledate uslove? Čini mi se da je bitno gdje ćete ih smestiti,
tako
a
je.
Da li će dobijati adekvatnu pomoć je veliko pitanje.
To jesu azili, oni se ne zovu tako zvanično, ali mi ih označavamo tako pre svega zato što oni vrše funkciju azila onako kako je definisano početkom 19. veka od francuskih psihijatara, počevši od Esquirola, ali i onako kako je analizirao Goffman, veliki sociolog koji je objavio knjigu sa tim naslovom, koja je skoro prevedena kod nas i koji definiše to kao totalne ustanove, dakle ustanove u kome su svaki aspekt života zadovoljen, odnosno se obavlja, dakle one funkcionišu po principu da su izmeštene iz urbanih sredina, da su napravljene u velikim kompleksima, ograničenim izlascima i ulascima, dakle tu je i žica, to su paviljonske zgrade, to su velike spavaonice, tu je dnevni red i ritam koji je izgubio potpuno individualnu karakteristiku, on je, kako kažem, jedna industrijska mašinerija i gdje se najčešće tretman svodi na farmakoterapiju sa vrlo, vrlo retkim pokušajima nekih drugih vrsta terapija koje su rezervisane opet samo za one koji su sa najlakšom kliničkom slikom i one koji su relativno očuvani, dok osobe sa težom kliničkom slikom, sa dužim hospitalizacijama, mi najčešće srećemo u hodnicima kako sede, puše ili u parkovima koji imaju sreće da je malo toplije vreme. Ali
dobar praktično ste rekli, ko ima sreće da je toplije vreme ili da je park koliko toliko uređen. Gospodine Jankoviću, vi ste svojevremeno obilazili ovakva mesta. Kako ona vama izgledaju i šta ste vi uspjeli kao zaštitnik građana da zaštitite kod tih naših sugrađana koji su nevidljivi?
Zaštitnik građana, ostvarujući svoju nadležnost po zakonu o zaštitniku građana i ostvarujući svoju nadležnost kao nacionalni mehanizam za prevenciju torture, kontinuirano posećuje ustanove u kojima se nalaze osobe sa mentalnim smetnjama.
Ili se nad njima vrši tortura? Već drugi put u emisiji pominjemo torturu.
Da, objasnit ćemo i to pojavu. Znači, obilazimo ustanove u kojima su smeštene osobe sa mentalnim smetnjama i koje se nalaze u određenom vidu detencije.
Prevedite našim slušalcima.
To bi bilo, znači, detencija je reč latinskog porekla, preuzeta je u engleskom jezičnom govoru i u pravu i označava povećanu moć određenog lica nad određenom predmetom ili nad određenom ličnošću. Odnosno, to bi kod nas moglo se prevede kroz instituciju lišavanja slobode. Odnosno, ograničenja slobode kretanja, ograničenost mogućnosti napuštanja mesta gdje se određena lica nalaze. Kao što je dr. Jović i ukazao, osobe sa mentalnim smetnjama se ne zadržavaju samo u psihijatrijskim bolnicama, već ono što je veći problem čak od nas, što je veliki broj osoba sa mentalnim smetnjama, osoba sa teškim mentalnim poremećajima, što su smešteni u socijalnim ustanovama. Te ustanove nisu prilagođene potrebama tih lica i ne da ne zadovoljavaju te potrebe, nego čak i štetno deluju na ličnost tih lica koje se tamo nalaze.
Jel možete da budete malo slikovitiji? Ili ja recimo da kažem da jedva da neke ustanove imaju normalne toalete, da postoje čučavci, da nema normalnih kabina za tuširanje, da se kreveti raspadaju, da možete vidjeti pacijente koji su obrijani do glave zbog toga što su se pojavile vaške. Da nastavim, sam negde pogrešila.
Zaštitnik građana, kao što sam rekao, je obavio na desetine i desetine posjeta raznoraznim institucijama i zaista mi smo u početku imali pristup koji je potpuno na liniji ovo što ste vi rekli. Ispitivali smo pre svega uslove smeštaja tih lica i dolazili smo do zaključaka da zaista taj smeštaj ne zadovoljava osnovne uslove za život tih lica. Upravo u kontekstu ruiniranosti prostorija u kojima se ta lica nalaze, loše higijene, često su spavaonice za po 20, 30, čak i više korisnika, odnosno pacijenata u ustanovama. Toaleti su jako loši, nema vrata, nema ne može da se ostvari privatnost. Međutim, nakon više godina sagledavanja problema života tih ljudi u ustanovama, shvatili smo da nije problem suštinski da li su čisti toaleti u tim ustanovama ili ne.
Kome nije problem, njima?
Najveći problem po pitanju ostvarivanja prava i ostvarivanja ljudskosti tih ljudi koji su tamo je u tome da li takve ustanove treba uopšte da postoje, odnosno da li lica treba da budu izopštena iz zajednice i stavljena u takve ustanove, pa makar se ispravili svi ti nedostaci koje smo mi utvrđivali, a odnose se na, na pitanje kvaliteta smeštaja u tim ustanove.
Doktore, da li bi trebalo da budu smešteni ili ne? Evo da čujemo direktan odgovor.
Ne trebaju da budu smešteni u velikim bolnicama. To je stvar koju mi jako dobro poznajemo i nije to naša ideja, već 30 godina u razvijenim zemljama radi se na procesu deinstitucionalizacije, jer se davno uvidjelo da veliki sistemi gde vi imate 800.000, 1200 kreveta ne mogu da obezbede ni adekvatan tretman, ni individualizovan tretman, niti ostajanje u bolničkim uslovima na duži period ima bilo kakvu terapijsku vrednost, medicinsku vrednost, i to potvrđuju i direktori bolnica s kojima smo razgovarali. Svako od njih je rekao da između 30 i 40 pacijenata koje smo sretali u tom trenutku u bolnici može da izađe iz bolnice u tom trenutku potpuno samostalno da živi napolju, ali ono što je problem što nemaju gde da žive, ali to nije samo pitanje smeštaja, nego nemaju ni adekvatnu negu ko bi mogao da se brine o njima nakon izlaska iz bolnice. Na zapadu je to rešeno tako što je napravljen sistem zaštite mentalnog zdravlja u zajednici koji je potpuno drugačiji, fleksibilan, koji je sve prisutan, sveobuhvatan, koji zadovoljava praktično čitav spektar potreba tih jako vulnerabilnih osoba i gde onda bolnički sistem zapravo i ne treba da postoji. Bolnice sada postoje zato što održavaju same sebe i zadovoljavaju potrebe lekara, da kažem tako grubo, ali kada bi se pacijenti pitali šta njima treba, to sigurno nisu hospitalizacije od mjeseca, dva dana u bolnici gde će dobiti lekove i praktično ništa drugo.
Ponovo ste spomenuli lekove i terapiju koju oni dobijaju. Da li su tačni podaci da većina tih pacijenata dobija jake terapije kojih tokom vremena, da ne kažem godina, potpuno umrtljuju i da oni na taj način bivaju dodatno onesposobljeni da brinu sami o sebi?
Pazite, ne mogu ja kao lekar biti protiv lekova. Oni su neophodni u nekoj fazi bolesti, u nekoj fazi poremećaja, ali se mora razmišljati da se oni uzimaju što kraće vreme u što manjim dozama, i to se može postići samo ako se sa osobom radi, ako je ona u svojoj zajednici, ako je među ljudima, ako radi se sa tom osobom, ako se omogućava socijalizacija i slično. Ako je ta osoba ostavljena u bolnici na više meseci ili više godina, jedino što može da radi je da se uzimaju lekovi i da se smiruju, i to isto važi za sve druge institucije gde su ljudi lišeni slobode. To su nepodnošljivi uslovi i onda je njihova jedina reakcija da se uzimaju lekovi. Veliki problem, i mislim da ćemo o tome diskutovati ove nedelje, su takozvane hemijske fiksacije ili hemijska sputavanja koje se koriste kada je osoba uznemirana i tada dobija zaista enormne doze lekova, i to je nešto što sad treba prediskutovati. Mi ćemo to raditi ove nedelje na međunarodnom nivou, na stručnom nivou, na koji način to možemo kvalifikovati kao zloupotrebu ili ugrožavanje njihovih prava, jer to više nije korišćenje lekova radi terapije, nego korišćenje lekova radi sputavanja i discipline.
Tako sam vas i pitala, da li ima vezivanja i dalje? Koliko
ima, ima fizičkog sputavanja, ono je regulisano i zakonom i pravilnikom, ono mora da postoji, jer ponekada, mada u retkim slučajevima, osobe su uznemirene ili, ajde kažemo, potencijalno opasne za sebe i za druge, mada ja ne volim tu frazu, ali je problem u tome što kada vi imate odeljenje na kojim, recimo, sa 80 pacijenata imate dve medicinske sestre, to je nemoguće izvesti da one na adekvatan način rade sa pacijentima koji su uznemireni. Ako imate malo osoblja sa ogromnim brojem pacijenata koji su akutno hospitalizovani, vi ćete imati onda praktično jedinu meru koja može da pomogne tim ljudima, to je da vežu pacijenta s tim što se onda oni vezuju na više sati, u isto vreme se uzimaju i velike doze lekova i onda mi sretnemo čoveka koji je potpuno bez svesti vezan i naravno najčešće ti protokoli za vezivanje koji služe upravo za zaštitu pacijenta i lekara, oni su nekompletno popunjeni ili neadekvatno popunjeni.
Koliko često se odlazi u kontrole, kasnije ću vas pitati, i kako kod nas funkcionišu centri za socijalni rad? Ja sam čak imala ideju i njih da pozovem, ali njih je gotovo nemoguće dovesti ovde. Zanimljivo je zbog čega ne žele da govore.
Pa kao što sam rekao, mi periodično obilazimo psihijatrijske bolnice i socijalne ustanove u kojima su smeštene osobe sa mentalnim smetnjama. Nakon naših poseta sačinjavamo izveštaje u kojima upućujemo preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka.
I onda te preporuke centri za socijalni rad ispoštuju, inspekcije češće odlaze i slika se menja, ili šta se dešava?
Naše preporuke nisu upućene, kada govorimo o stacionarnim ustanovama, nisu upućene centrima za socijalni rad, već tim ustanovama. Međutim, došli smo do zaključka na osnovu velikog broja poseta da pojedine nedostatke koje postoje ustanove ne mogu same da reše, da to zavisi od niza faktora na koje ustanova ne može da utiče. Zbog toga veliki broj naših preporuka u kojima smo uočili nedostatke u radu same ustanove, znači te preporuke su upućene ministarstvima ili, na primjer, pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu, ukoliko je reč o ustanovi na teritoriji Vojvodine, jer smatramo da ministarstva, odnosno pokrajinski sekretarijati, treba da zauzmu daleko jednu proaktivniju ulogu u rešavanju problema koji postoje. Znači, problemi postoje, a često se ignorišu od strane ministarstva, odnosno od strane pokrajinskog sekretarijata. I smatramo da je to neodrživo stanje. Ustanove zaista nisu u kadre da reše probleme sa kojima se suočavaju. Kao što je dr. Jović rekao, suočavamo se sa situacijama ne samo da su loši materijalni uslovi u psihijatrijskim bolnicama i u socijalnim ustanovama, susrećemo se i sa pojavom nedostatka osoblja. Dr. Jović je rekao da je česta pojava da su dve medicinske sestre
na bloku pacijenta.
Na 80, ali po noći je to obično jedna medicinska sestra ili jedan negovatelj. I sad sve ono što je standard, na primjer, spomenuli ste vezivanje, odnosno fizičko sputavanje. Znate, naša preporuka glasi da kad je neko fizički sputan, vezan, mi to respektujemo kao neophodnost u određenom momentu, ali neophodno je da neko, odnosno da zdravstveni radnik bude pored tog čoveka koji je vezan, a ne da se on veže i da bude napušten praktično. E sad, kako ćete, ako imate jednog zdravstvenog radnika na celom bloku, kako je moguće da on posvećuje pažnju i ovima koji nisu vezani i ovom koji je vezan?
Znači, a kako je onda da očekujem odgovor od ministarstva, kojega god, na primjer ministarstva zdravlja ili ministarstva za rad i socijalnu politiku, kad je ovo tema koja traje godinama? Kada sam vas i sada pitala, reakcija bi morala da bude i kod centara za socijalni rad, kojima vi ne pišete njima, ali oni bi trebalo da vode također računa o ovim ljudima. dokle može veliki, da traje ta prepiska?
Ulazimo, kažem, za ovo pitanje centri za socijalni rad uopšte nisu nadležni. Ovdje je pitanje institucije u kojima se zbrinjavaju ta lica i ministarstava koje su odgovorni za njihov rad, a reč o ministarstvu za rad, odnosno ministarstvu zdravlja. I među kojima ne postoji jedna aktivna saradnja, jedna sjajna energija koja bi rezultirala time da se zaista zaštite prava lica koja su na liječenju, odnosno koji su korisnici u socijalnim ustanovama. Došli smo do jedne suštinske teme ovdje, a tiče se toga zašto su ta lica tamo, a nisu na onom mjestu gdje bi trebala da budu. A gdje bi trebala da budu? Pa načelno sva ta lica treba da budu u svojoj zajednici gdje su i živjela. Mi imamo sad situaciju da neko iz sektora zdravstva, psihijatrijskog liječenja prelazi u socijalnu ustanovu i tu se najčešće zadržava, ne pušta se da živi u svom okruženju iz razloga što ne postoje uslovi u zajednici. Ti uslovi u zajednici treba da pruže potpunu podršku, svakovrsnu podršku, stalnu podršku licima koji imaju mentalne smetnje, i to ne samo tim licima, već i njihovim porodicama. Često ćete čuti, i to upravo od ljudi koji rade u ustanovama, da eto porodice ne žele da prihvate pacijente, odnosno korisnike iz socijalnih ustanova i da brinu o njima.
Govorimo mislim čak i o deci, što je najtužnije.
Do, jeste to najtužnije, ali ajde da vidimo koji su razlozi za to. Ukoliko država ne pruža adekvatnu podršku i tim porodicama, verujte, porodice dolaze u jako nezgodnu situaciju. Ukoliko je reč o osobi sa teškim mentalnim poremećima, ta porodica mora znatne svoje resurse da posveti toj osobi. Često se dešava da jedan član porodice, na primjer, mora da prestane da radi.
I tu bi država mogla da zaista odigra ozbiljnu ulogu.
Država to ne čini. Uh-huh. I uopšte koncept koji je stavljen u toj deinstitucionalizaciji o kojoj se puno priča, pravi naglasak na nekim stvarima koje su periferne, oko toga gdje će ko biti smešten. Da li će neko biti smešten u porodici, da li u nekoj hraniteljstvu, u maloj domskoj zajednici ili nekom modalitetu smeštaja. Znači, mi se bavimo smeštanjem, a ne bavimo se čovekom i njegovim potrebama. U državi Srbiji ne postoji razvijena ideja, uopšte koncept, da se stvore određeni centri, ustanove, bilo kako da ih zovemo, službe, multidisciplinarnog tipa, znači gdje su prisutni i psihijatri, i pravnici, i psiholozi, ekonomisti, koji bi uzimali kao osnovnu tačku to lice i njegove potrebe, i onda da odlučuju u datom momentu kako treba zadovoljiti sve te potrebe, koje će biti različite. A mi imamo trenutnu situaciju da raspravljamo o tome da donesemo određen akt, da se neko upućuje negde. A on kad se uputi, kako će on živjeti? O tome niko ne razmišlja. I to je nezgodno što sve strategije koje su tom pogledu do sada na snazi važeći i koje se pripremaju ne idu na to da se respektuje znači stalna svakodobna podrška pojedincu, nego želimo to da rešimo što će neko biti upućen da mu se pruža neka usluga, kao da je to moguće danas odrediti pa pro futuro za nekog pojedinca ili vršiti reviziju svakih 6 mjeseci, umjesto da to lice bude pod jednim stalnom budnim okom od strane jednog mehanizma koji će biti uspostavljen u zajednici, a to sigurno ne može biti centar za socijalni rad koji i već je prebukiran sa opterećen sa toliko poslova, još ako im se i to da, tu pomaka neće biti. I činjenica da se ovdje priča u Srbiji koliko godina o deinstitucionalizaciji, očigledno je da postojeći sistem, kratko jasno, da završim, ne valja i da treba praviti nov koncept.
Da li smo mi ovakvim stavom i odlaganjem poslova zapravo pokazali da nismo dovoljno humani, ali i da imamo određene predrasude prema ljudima o kojima govorimo, prema istraživanjima, vi me demantujte ako nisam i dobro istraživanje pronašla, pokazala su da postoje razlike u odnosu prema pacijentima između stanovnika Pančeva, bez psihijatrijske bolnice i Kovina u kom se nalazi psihijatrijska bolnica i da ljudi kada im se češće saopštavaju određeni problemi, kada se suočavaju sa njima, onda bolje i shvataju.
Znate kako sada je dominantna slika osobe sa mentalnim poremećajem, da je to opasni ludak koji može da ubije, i to je slika koja je nametnuta od strane medija, zato što godišnje nekoliko puta se pojavi nekakva senzacionalistička vest u kome je bivši pacijent te i te bolnice izvršio nekakvo ubistvo i tako dalje. I onda se naravno javnost plaši, to je uobičajena reakcija, međutim vrlo lako se to mišljenje može promeniti prosto iznošenjem podataka po kojima se vidi da te osobe zapravo mnogo ređe čine tako teška krivična dela od opšte populacije.
Imate precizan podatak i to je vrlo važno reći.
Da, mislim, to je stvar koja je odavno poznata i prati se u svetu, zato što je svuda na zapadu bilo potrebno suzbiti upravo takvu stigmatizaciju mentalno obolelih. Uvijek je bila to mad and bad predstava o bolesniku, a zapravo pokazuje se ne samo statistika, nego ako se radi na adekvatan način i ako se osoba ne ostavi bez nege i podrške na duži period, da se te stvari mogu sprečiti, ne samo nasilna krivična dela, nego i samoubistva, što nam je posebno važno, ali onda i pogoršanja osnovne bolesti koje su mnogo ređe kada postoje ovako razvijeni sistemi za zaštitu mentalnog zdravlja. Ali pazite, mi sad pričamo o nečemu u čemu težimo, što postoji u razvijenim zemljama i što mi možemo da demonstriramo stručnom literaturom, istraživanjima i tako dalje. Ali što se tiče toga kako da se to uradi, za to je neophodna politička podrška, jer kao što je gospodin Janković rekao, ne može jedna institucija da se promeni, sve te institucije rade u jednom integrisanom sistemu, i psihijatrijske bolnice i domovi zdravlja i centri socijalni rad i socijalne ustanove, praktično ceo zdravstveni socijalni sistem mora da se resetuje i da se transformiše na način da može da razvije službe za zaštitu mentalnog zdravlja zajednici, a zato je neophodna politička podrška koju mi nemamo još od 2003. kako kad smo pokušavali bezuspešno sa Tomicom Milosavljevićem, da dok je on bio beskonačno dugo ministar, pokušavamo i sada da...
Pa dobro, imali ste 2015. godine kada je tadašnja ministarka zdravlja govorila o deinstitucionalizaciji, kada se isto ovo obećavalo.
Jeste,
znači,
mi nemamo
političku volju, ali čini mi se i ne postoji razumevanje kod samih građana. I treće, što je gospodin Janković rekao, problem je i ne postoji podrška.
Da vam kažem, sve se zna kako to treba da se uradi. I mi imamo fantastične primere iz zemalja koje su u mnogo većem problemu što se tiče i broja mentalno obolelih i užasno loših sistema psihijatrijske zaštite, koji su samo zato što je postojala politička volja uspeli da transformišu to u vrlo kratkom roku. Dakle, mi znamo kako to treba, postoji tehnika kako treba, ali nažalost kod naših političara se deinstitucionalizacija ili humanizacija tih institucija spomene samo usput. Vrlo je jasno što treba da se uradi: akcioni plan, aktivacija stručne mreže i da se uradi onako kako se zna i treba. Profesorka Đukić-Dejanović je 2013. godine pomogla da se donese zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, ali mi smo tada već apelovali na nju da u taj zakon uvede osnovne elemente koji bi omogućili početak deinstitucionalizacije, kao što je na primjer osnivanje centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i zabrana hospitalizacija hroničnih mentalno obolelih u velikim psihijatrijskim bolnicama, što bi dovelo do deinstitucionalizacije silom prilika, jer bi priliv tih pacijenata bio zaustavljen. Ali to je opet propušteno, nažalost, i sad mi opet čekamo neku novu priliku da se taj proces pokrene, i ne mogu to individualci, ne mogu to institucije, to mora da se na nivou vlade, države, kako god već.
Da li se sećate Veternika i slika koje smo gledali?
Bio sam ja više puta u Veterniku.
Znam da ste vi bili, nego zašto to pitam? Onda su se naši političari, kada su videli u onom katastrofalnom stanju našu decu, to su naše deca odavde, zgražavali i rekli da se možda negde, bez obzira, slika vredi ko hiljadu reči. da je to negde nama možda i zapad nametnuo da mi gledamo tako kako gledamo i da je to ipak preterivanje i da će oni sve to otkloniti. Šta je otklonjeno i da li bi možda dobro bila ideja da ih svaki put povedete u neku od institucija?
Pazite, ovo što se dešava kod nas, dešavalo se u drugim razvijenim zemljama i dešava se u drugim zemljama istočne Evrope na sličan način, jer mi živimo po nekoj matrici koja nije određena našim dobrim ili lošim stavovima. To su prosto socijalni mehanizmi koji imaju svoju logiku, koju je interesantno analizirati i pratiti, ali koji su užasno inertni i jako moćni, praktično rezistentni na promjenu. Naravno, ako bi neko od političara, recimo iz Odbora za zdravstvo parlamenta ili kogod već hteo da krene sa nama i da uđe u tu problematiku i da mu se pokaže kako funkcionišu te ustanove, bez ideje da optužujemo ljude ustanovama, oni rade onoliko koliko mogu.
A šta mogu biti krive dve sestre na 80 bolesnika?
Ne mogu ništa. Imate goru situaciju u zatvorskoj bolnici da imate jednu sestru i jednog stražara na 130 osoba koji su počinile krivično delo zbog bolesti. Dakle, imate mnogo lošije slike. Ali pazite, onda kada mi pričamo o tim lošim slikama, onda nas optužuju zato što iznosimo te stvari u javnost kao da smo neprijatelji sistema ili zdravstva ili šta god već, umjesto da se političari preuzmu odgovornost za stanje koje se dešava u našim institucijama. Mi kad smo bili u nekim institucijama, znamo zakon kojem je zabranjen prijem zapošljavanje svih osoba u zdravstvenim ustanovama i socijalnim ustanovama, ali to potpuno dehumanizuje uslove u kojima se ti pacijenti nalaze.
Ali stvari bi morale da se menjaju. Naravno da smo imali London u 17. veku kada su ljudi odlazili i gledali kao pozorišnu predstavu tadašnje psihijatrijske...
Bedlam u Londonu. Ali
nećemo to nalaziti kao opravdanje da stigmatizacija postoji svuda u svetu, nego valjda očekujemo da vas konačno vas kao struku čuju.
Menjaće se sigurno zato što su to stvari koje se više ne mogu sakriti. Postoje nezavisni mehanizmi koji prate stanje u tim ustanovama, to nije samo nacionalni preventivni mehanizam u kome i ja sam angažovan već nekoliko godina, nego postoje međunarodne institucije koje prate, kao što su Komitet za torturu, Evropski komitet protiv torture, koji je skoro dao vrlo nepovoljan izveštaj o stanju u jednoj našoj psihijatrijskoj bolnici. Postoji
u kojoj?
U Vršcu. Da. Možete doći do tog dokumenta, on je na internetu.
Sticam okolnosti sam profesionalno imala prilike da odem i šta god da su napisali, sve je tako.
Pa da, ali to prosto to je tako što je to priroda velikih bolnica. Nemoguće je tamo napraviti humani tretman nego što je sad tamo prikazan. Imate situaciju da imate podkomitet za prevenciju torture Ujedinjenih nacija, imate druge nezavisne mehanizme i oni će biti prisutni zato što je naša zemlja ratifikovala konvenciju protiv torture i oni će dolaziti redovno, bit će prisutni, pisaći izveštaje i ti izveštaji će ponovo dati jednu negativnu sliku o našoj zemlji i o osobama koji su odgovorni za takvo stanje. I bez obzira što mi to ponavljamo godinama, ja od 2003. ili koliko već, ponavljam da je to sistem koji mora da se menja i kada će se promeniti, to je sigurno.
Moramo da čujemo reklame, pretpostavljam da vam neće biti žao što će oni koji su odgovorni za takvo stanje biti prikazani u svetlu koje zapravo zaslužuju.
Ne, meni je žao mi je.
Žao vam je?
Da.
Zašto?
Pa zato što je to moglo da se izbjegne.
Meni je najviše žao tih pacijenata. 11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti Miloš Janković, vršilac funkcije zaštitnika građana, i psihijatar Vladimir Jović. Vrlo brzo nastavljamo razgovor.
Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Prolećna rekreacija, uživanje i oprez. Da li ljudi koji imaju zdravstvene smetnje smeju da se bave sportom? Zašto je svakodnevna šetnja toliko važna? Gosti zdravstvene tribine su docent dr. Marina Đelić sa katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta i profesor Dušan Mitić sa fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor. Gosti u studiju Miloš Janković, vršilac funkcije zaštitnika građana, i psihijatar Vladimir Jović, rukovodilac psihijatrijske grupe nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Gospodine Jankoviću, nekoliko puta u toku razgovora spomenuli smo Zapad, Evropsku uniju i koliko je zapravo žalosno da mi moramo, bez obzira recimo na instituciju poput vaše i još nekih institucija koji na vreme upozoravaju na neke nepravilnosti, da očekujemo čak i za ovu oblast određene packe da bi se prizvali razumu.
Pa mnogi će se pozivati na tu lojalnost, želju da i Srbija bude deo Evropske unije. Međutim, kod nas ostaje otvara pitanje koliko su te izjave realne, koliko su stvarne, koliko mi zaista hoćemo da prihvatimo evropske vrijednosti. Nažalost, postavljeni smo u situaciju da zbog u ovom postupku pristupanja postoje određeni uslovi da bismo mi prešli iz jednog poglavlja u drugo i mi onda ispunjavamo ono što nam je neko drugi naložio da treba da uradimo. I mislim da je to metodološka jedna jako velika greška. Naime, ne bi mi trebali da radimo ono što nam neko drugi nalaže da radimo. Mi treba da prihvatimo ne samo takozvane evropske vrednosti, nego univerzalne vrednosti, jer država Srbija je potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, kako na nivou Ujedinjenih nacija, tako na nivou Saveta Evrope, i potrebno bi bilo da koristimo već one vlastite resurse, da sagledamo do kojih podataka možemo doći i onda da počinjemo da otklanjamo sve nedostatke, a ne da sačekujemo Zapad ili bilo koga drugog da nam on ukazuje, ej, ovde ste pogrešili. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, kao što smo rekli, intenzivno radi, uputio je veliki broj preporuka. Zaštitnik građana također u okviru ostvarivanja svog mandata, i postavlja se pitanje zašto čekamo i dalje da nam neko sa strane kaže ispunite ono što je već vaš zaštitnik građana rekao. Nije to nešto što je zaštitnik građana izmislio, nego on svoj stav zasnovao na važećim standardima, na pravilima koji važe u razvijenim zemljama.
I sve to stoji u izveštajima koje smo ovde tumačili, prepričavali, ukazivali, govorili godinama unazad. Očekujete li da će neko zaista već da se malo trgne?
Da, očekujem, ajde da budemo optimisti pa da kažem da očekujem, zato i govorimo što izražavamo ipak nadu da će se to desiti. Da li ima realnih pokazatelja koji ovo ukazuju da će se to zaista desiti? Nema ih puno. Ali naše je da ukazujemo i da govorimo. Naime, mi imamo ovde suštinske probleme, da na primjer ceo koncept deinstitucionalizacije u Srbiji nije adekvatno postavljen. Konkretno, i donet je, spomenut je ovde zakon o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama. Međutim, kako je osmišljen koncept deinstitucionalizacije? Tako što će postojeće bolnice i domovi zdravlja da stvaraju službe za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. Pre svega, logički, je to potpuno neosnovno. Kako možete da očekujete da od jedne bolnice koja je specijalizovana za bolnički smeštaj razvija sistem van bolničkog tretmana? S druge strane, kako može da se očekuje da će domovi zdravlja stvarati nekakve službe za zaštitu mentalnog zdravlja kad u domovima zdravlja imate jednog psihijatra? Taj ceo koncept je neodrživ, a dokaz da je neodrživ je to što je već par godina to nije zaživao. Kod nas se sve to ostvaruje putem nekakvih projekata koji postoje dok su finansirani, kad nestanu financije, sve se to urušava. A u oblasti socijalne zaštite, koja odvojeno tretira pitanje deinstitucionalizacije, to je, ja ne znam, tu su narađeni neki pomaci koji se odnose na decu, i onda sad kao nećemo imati decu u institucijama, i onda onaj ko napuni 18. godinu izlazi iz tog sistema i gdje će biti, opet će se vratiti u instituciju. Očigledno da koncept deinstitucionalizacije u Srbiji treba revidirati i postaviti ga na daleko i daleko zdravije osnove.
Doktor, pošto moramo da privodimo kraju emisiju, u jednom segmentu ste govorili o pisanju medija i žalosno je kakve naslovnice se pojavljuju u, pre svega naravno, tabloidima i šta se piše o bolesnicima. No, recite mi, da li, na primjer, izbacite jedan tabu koji je ovdje, čini mi se, jako prisutan, a to je da su svi oni opasni.
Pa da, mislim, to sam već na neki način rekao, jer predstava osobi koja ima mentalni poremećaj je da ona nema kontrolu nad svojim ponašanjem i da su oni neko ko može da ubije. Ja stalno citiram profesora Pribeja koji je dolazio pre više godina kod nas, koji je rekao da statistički posmatrano imate veću šansu da vas ubije bračni partner nego ludi komšija. Tako da kada se posmatraju statistike, osobe sa mentalnim poremećajima čine određene prekršajne dela zato što povremeno imaju određeno ponašanje koje ometa red i tako dalje. I ponekad postoje neophodne su neke vrste intervencija, ali to nije slučaj sa težim krivičnim delima.
Ali opet su i ti ljudi prepušteni sami sebi. Mnogi vaše kolege posle stravičnih situacija koje se događaju, kao što ste rekli, ja ću ponoviti, ne moraju i nisu uvek vezane za bolesne ljude, ta osjetljivost građana se poveća i onda čujete žalbe, moj komšija je bolestan, moj komšija pravi haos, ali ni hitna pomoć, niti bilo ko ne preuzima odgovornost, ne znam ni šta bi mogla da uredi hitna pomoć, pa se ljudi tako komšije plaše.
A tako je sistemsko rješenje, samo ja se malo manje brinem za komšije kojima smeta buka, malo se više brinem za ove ljude koje će privoditi interventna policija ili kako god već, gdje postoji povrede i pucanja su bila i takve stvari. Dakle, mi moramo zaštititi te ljude i na kraju krajeva i to smo radili, obilazili smo od forenzičkog odjeljenja psihijatrijske bolnice. Kada oni počine to krivično delo, oni to ne rade zato što su kriminalci, nego zato što su bolesni i oni bi trebali da se leče i da po završetku lečenja i resocijalizacije se puste na slobodu, da žive ponovo u sredini u kojoj, naravno, ukoliko postoje kriterijumi za to.
Šta se dešava sa tim ljudima? Ja znam da vi imate i veštake i da ozbiljno sarađujete zajedno, ali utvrdi se da je bolesnik trpeo torturu i...
Pazite, sad u ovom trenutku smo pričali o osobama koje su smeštene u forenzičkim odjeljenjima. Ako postoji mogućnost da mi nađemo osobu koja je preživjela fizičku torturu, postoji procedura u okviru zaštitnika građana kako se pravi prijava i ostalo. Mi u ovom trenutku nismo imali situacije da smo imali osobu koja je pretučena u psihijatrijskoj bolnici, ali smo imali situaciju u kojoj smo opisali dehumanizovan pristup pacijentima i mnoge druge okolnosti koje ukazuju na to da postoji povećan rizik za torturu. Dakle, ako imate nedostatak pravog kontakta sa pacijentima, ako imate nehuman pristup, ako imate nehumane prostorije i procese, službe, zanemarivanje pacijenata, to je u isto vrijeme i pokazatelj da u tim ustanovama je veći rizik za neku konačno i fizičko zlostavljanje ili da kažemo, zloupotrebu lekova i sl.
Možete li u dve rečenice da mi objasnite jednu dilemu zbog čega je velikom broju građana, ne govorimo o Srbiji, to je opšta pojava, čak zanimljivo da gledaju stravične slike na naslovnim stranama i da im to ne smeta, pobuđuje pažnju, a s druge strane bez glave beže kada treba da se nađu i imaju empatiju ne samo prema svojim rođacima, nego prema drugom čoveku koji je bolestan.
Mnogo je to generalizovan stav. Znate kako, ima mnogo ljudi koji imaju obolele u svojim porodicama i oni znaju šta to znači, koliko je to teška bolest i koliku patnju izaziva i za osobu i za celu porodicu. I postoji mnogo ljudi koji su upoznati i koji pokušavaju svojima da pomognu na razne načine, pritom ozbiljno izbjegavajući bolničko lečenje. I nije tačno da svi imaju isti stav, međutim to
daleko toga, rekla sam, većina
da, ali taj bi se stav vrlo brzo promenio kada bi postojala određena politika i kada bi se oni upoznali sa našim ljudima i porazgovarali, kao što mi radimo sada sa asocijacijama korisnika, koji onda mogu lepo da sede, da rade sa učenicima, da pričaju o svoje bolesti, kako je nastala, kako se to desilo. Imate mnogo interesantnih akcija koje smo pokrenuli mi i druge kolege, da se taj odnos između takozvanih normalnih i takozvanih ludih humanizuje i da se prepoznaju oni kao naše komšije, braća, prijatelji, kao neko s kim se živi, s kim se sarađuje, kome se pomaže.
Oni postaju vidljivi.
Oni postaju vidljivi i naravno ta strašna stigma se promeni i ljudi su najčešće strašno iznenađeni, uobičajene reakcije, pa oni deluju tako normalno. Jel? To što opet govori o užasnom tom stigmatizovanom jeziku.
I što bi jedan vaš kolega rekao, sve je u oku posmatrača.
No.
Gospodine Jankoviću, za kraj na pitanje s početka, da li je ovo ogledalo stanja u društvu ili možda recimo sve što nam se posljednjih dana dešava s pitanjem lečenja dece SMS? Ne otvaram novu temu jer smo stigli do kraja, ali sve to kad se stavi na gomilu.
Znate što, da li je ogledalo stanje u društvu, ne znam da li bi tako generalizovali, sigurno su odnos, odnosno položaj osoba sa mentalnim smetnjama kod nas, kao i to pitanje koje ste spomenuli, da lečenje dece u mnogim slučajevima se zasniva na skupljanjem dobro humanitarnih priloga, pokazuje na jedno opšte stanje u našem društvu. Smatram da su svi oni koji su zaduženi da rade, da obavljaju poslove u određenim sektorima, da su dužni da promisle na koji način treba unaprediti postupanje, jer celokupna slika društva će zavisiti od toga koliko su svi ti pojedinačni segmenti unapređeni. Nažalost, mislim da postignuća u ovoj oblasti koje smo mi govorili, uprko što je donet i zakon, postoje određene strategije, akcioni planovi, napredak nije načinjen i zaštitnik građana uspostavlja kontakte sa nadležnim ministarstvima, iako je dugo vremena i bilo tu jedna animozitet, jedna odbojnost da se razgovara, ali nama je neophodno da razgovaramo, da sučeljavamo argumenti, da zaista pokušamo da krenemo pravnim putem, a ne ad hoc od situacije do situacije, od pojave do pojave.
Ili kad je medijski atraktivno.
Naravno, to je onaj problem što oni koji bi trebali da stalno budu budni nad problemom, nažalost, aktivirat će se tek u situacijama kada, kako ste vi spomenuli, nešto bude na naslovnim stranama. A mi ne smemo da naše aktivnosti zasnivamo na atraktivnosti, na populističkim nekim trendovima, već suštinski treba da razrešavamo probleme koji u jednom momentu pogađaju jednu populaciju ljudi, dok svi ostali razmišljaju to mene trenutno ne dotiče, a nisu svesni da polako ta hobotnica će da obuhvata jednog po jednog od nas. A bit će tad kasno.
Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Miloš Janković, vršilac funkcije zaštitnika građana, i psihijatar Vladimir Jović bili su gosti naše emisije. Ostanite dalje uz prvi program Radio Beograda i želim vam prijatan dan.